The Book Lovers. Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι το podcast της LIFO για τους αναγνώστες και την εμπειρία της ανάγνωσης. Στο σημερινό επεισόδιο είναι καλεσμένη η δημοσιογράφος γεύσης Νανά Δαριώτη. Αν σας αρέσουν τα επεισόδια του podcast The Book Lovers, μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts.
Είναι τα podcast της LIFO.
Νανά Δαριώτη, σε καλωσορίζω εδώ στο στούντιο της LIFO.
Καλώς σας βρήκα, Νίκο.
Για να μιλήσουμε για τα βιβλία που αγαπάς και να μιλήσουμε για σένα και την εμπειρία σου ως αναγνώστρια.
Μεγάλη χαρά μου.
Θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο σου βιβλίο?
Προσπάθησα να το θυμηθώ πολλές φορές. Ήτανε μάλλον κάτι του Ιουλίου Βέρν.
Δεν πρωτοτυπείς.
Προφανώς, όχι για τη γενιά μου καθόλου. Δεν θυμάμαι ποιο, να πω την αλήθεια. Ήτανε κάτι τέτοιο, γιατί τα κλασικά της γενιάς με οικογένεια, χωρίς οικογένεια, οικογένεια Ροβινσόνων, η παιδική εκδοχή όλων των κλασικών εμβληματικών μυθιστορημάτων ήρθαν μετά. Νομίζω λοιπόν ήταν κάτι του Ιουλίου Βέρν.
Και το βιβλίο αυτό το ανακάλυψες μόνη σου ή στο έδωσαν στο σπίτι σου οι γονείς σου?
Ο πατέρας. Ο πατέρας, ο οποίος ήταν τρελός αναγνώστης.
Ναι.
Υπήρχε στη βιβλιοθήκη βέβαια όλη η Εστία, εκδόση της Εστίας, όλη η γενιά του 30.
Ναι.
Υπήρχαν οι κλασικοί Αμερικανοί της εποχής. Και ένας πατέρας ο οποίος είχε και τρέλα με την ελληνική γλώσσα. Δηλαδή τα ανέκδοτα που έφερνε στο σπίτι είχαν να κάνουν συνήθως με λάθη στην ελληνική γλώσσα. Και καταλαβαίνεις ότι ως παιδιά ψάχναμε να βρούμε ποιο είναι το λάθος, γιατί δεν ήταν εύκολο να καταλάβουμε τι εννοούσε. Και έτσι ξεκίνησε και μία σχέση έρωτα και δική μου με την ελληνική γλώσσα, με τη χρήση της, με τα βιβλία. Ήταν πάντα ανοιχτή, δεν υπήρχε βιβλίο ενηλίκων ή ανηλίκων στο σπίτι. Ποτέ. Και στην έκτη δημοτικού, μιλάμε λοιπόν το 76 περίπου, ο πατέρας μου με πήγε, ήμασταν στη Θεσσαλονίκη.
Τι δουλειά έκανε ο πατέρας σου?
Αξιωματικός του ελληνικού στρατού.
Ήταν οπότε γυρίζατε από πόλη σε πόλη με τις μεταθέσεις, να υποθέσω.
Και είχε έναν φαντάρο, ο οποίος είχε βιβλιοπωλείο στην Καμάρα στη Θεσσαλονίκη. Και του είχε πει ότι ήθελε να μου κάνει ένα δώρο, γιατί όταν πήγαινα στη μονάδα έπαιζα με τους στρατιώτες που υπηρετούσαν. Και με έχωσαν λοιπόν στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου με μια επιταγή 2.000 ευρώ το 1976.
2.000 δραχμών.
Μιλάμε για ένα αστρονομικό ποσό.
Ναι, αστρονομικό.
Με αφήσανε μέσα όλη την ημέρα, ήρθε ο πατέρας μου, φόρτωσε τις κούτες το βράδυ, δεν ρώτησε ποτέ τι πήρα ή τι δεν πήρα. Και εκεί μέσα ήταν από τον αρχισυρδηρουργό του ΟΝΕ, το πλοίο των καταραμένων, ανεμοδερμένα ύψη. Ό,τι υπήρχε τέλος πάντων στο βιβλιοπωλείο εκείνη την εποχή, φορτώθηκε σε κούτες και ήρθε στο σπίτι. Και ήταν οι αναγνώσεις μου για τα επόμενα 2 χρόνια.
Επομένως, είσαι πραγματική book lover, μπορώ να πω.
Με τρέλα και με πάθος, θα έλεγα. Είναι ένα παιδικό κόλλημα το οποίο άμα ξεκινήσει δεν σε αφήνει ποτέ, σε συνοδεύει σε όλη τη ζωή.
Θυμάσαι αυτό το βιβλιοπωλείο στην Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι ότι...
Χαρμπής λεγόταν, δεν είναι πια.
Mm-hmm.
Είχε την ευφυΐα ο Χαρμπής τότε και κυκλοφόρησε το Σύνταγμα του 1974 σε μικρό βιβλιαράκι και έκανε μια εκδοτική επιτυχία τεράστια τότε. Μετά όμως τα βιβλιοπωλεία πέρασαν μια μεγάλη κρίση τότε στην Θεσσαλονίκη και άλλαξε αντικείμενο.
Ο Χαρμπής. Αλλά για σένα ήταν όμως πάντοτε ένα είδος κολυμβήθας του συλλόγου.
Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το βιβλιοπωλείο, ναι. Ποτέ.
Πώς ήταν? Ήταν
ακριβώς το πλάι της Καμάρας. Είχε ένα μικρό ισόγειο κομμάτι όπου ήταν τα κλασικά βιβλιοπωλεία τότε που είχαν και γραφική ύλη και τα σχολικά βιβλία και ένα τεράστιο υπόγειο, χωρισμένα σε κατηγορίες βέβαια όπως είναι όλα τα βιβλιοπωλεία, με πάγκους στη μέση για να μπορείς να ακουπάς. Νομίζω ότι ήταν σαν να μπήκα στη σπηλιά του Αλαντίν.
Τι σε κάνει ως αναγνώστρια ευτυχισμένη?
Μια ανακάλυψη. Ένα ύφος γραφής που συναντάω πρώτη φορά. Μία σύνταξη, ένα συντακτικό ιδιαίτερο. μια πρώτη παράγραφος η οποία θα με κάνει να πάω παρακάτω.
Ένα είδος γραφής που συναντάς για πρώτη φορά.
Τι εννοώ?
Έχεις κάτι συγκεκριμένο?
Ναι, οι Αφροαμερικανοί όταν τους ανακάλυψα. Αυτή η προφορική σύνταξη και η χρήση των ρημάτων σε θέση ουσιαστικών, των ουσιαστικών σε θέση ρημάτων, η έλλειψη στίξης.
Κάποιος συγκεκριμένος συγγραφέας?
Μου άρεσε πάρα πολύ η Τόνι Μόρισον. Μετά ανακάλυψα σε εκδόσεις πόλης τον Percival Everett, mm-hmm. που μου άρεσε πάρα πολύ.
Που πρόσφατα το Erasure, το μυθιστόρημά του, έγινε ταινία.
Ναι. Mm-hmm. Το πρώτο που μεταφράστηκε εδώ, δεν θυμάμαι τον τίτλο, αλλά ήταν δύο βιβλία, δηλαδή υπήρχε η αφήγηση του ακαδημαϊκού και μέσα υπήρχε ένα δεύτερο βιβλίο που ήταν το βιβλίο του νεαρού Αφροαμερικανού που προσπαθεί να μάθει τη γλώσσα και να γράψει και ήταν αρκετά δυνατό. Οι Ιάπωνες πολύ, ο Μισήμα, η ιστορία μιας μάσκας που επίσης στη δικιά μου γενιά, τότε στην πρώτη του έκδοση είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Η Ογκάουα.
Ναι. Ο Μισήμα, τι εντύπωση δηλαδή είχε κάνει στη δική σου γενιά?
Τον είχε βγάλει ο Οδυσσέας, εκδόσεις Οδυσσέας. Δεν ήταν από τα ευπόλυτα βέβαια. Ναι. Όμως ήταν μια τελείως διαφορετική φωνή ιαπωνική από την αναμενόμενη, δηλαδή από το σκληρό ή από το ρομαντικό κομμάτι που είχαμε για την Ιαπωνία. Αυτό το αυτοβιογραφικό και η καταγραφή μιας ζωής δύσκολης, αλλά η αυτοπιθαρχία, ο τρόπος διαχείρισης των προβλημάτων. Δεν είχαμε οικειότητα με την ιαπωνική σκέψη, με τον τρόπο που λειτουργούσαν οι Ιάπωνες. Οπότε ήταν ένα ξάφνιασμα η επαφή με τον Μισήμα.
Και η ανακάλυψη που σε κάνει ευτυχισμένη, μια ανακάλυψη που σε έχει κάνει ευτυχισμένη ως αναγνώστρια?
Εννοεί συγγραφικά?
Ναι, ή σαν βιβλίο.
Σαν βιβλίο ευτυχισμένη θα μπορούσα να πω η επανανακάλυψη του Ζολά με έκανε ευτυχισμένη. Λόγω επαγγέλματος ξαναέψαξα το Στομάχι του Παρισιού.
Ναι.
Δεν μπορώ να πω ότι η ελληνική μετάφραση είναι πολύ ευτυχής, αλλά ανατρέχεις και στο γαλλικό πρωτότυπο και έτσι ξαναγύρισα και στην Ανά και στο Κατηγορό και ανακάλυψα κομμάτια τα οποία στην εφηβεία, στα οποία στην εφηβεία δεν δίνεις πολύ σημασία, αλλά διαβάζοντας τα με σύλληξ, μπορώ να πω, ναι, ανακαλύπτεις το βάθος των κειμένων. Αυτό
ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά κάθε ηλικία ίσως βλέπει διαφορετικά ένα... Ένα βιβλίο, είναι
πολύ
πράγματα που αλλιώς σου μιλάνε στα 20 σου και μπορεί να μην σου λένε τίποτα στα 40, αντίθετα να σου λένε κάποια άλλα κομμάτια του βιβλίου. Έχεις κάποιον αγαπημένο συγγραφέα?
Κατά καιρούς αλλάζουν.
Τώρα ποιος είναι ο αγαπημένος?
Περνάω περιόδους δηλαδή. Τώρα ξαναδιαβάζω Γουλφ.
Βιρτζίνια Γουλφ.
Την είχα διαβάσει γύρω σε νεαρή ηλικία, μετά διάβαζα πρωτότυπο και τώρα ξανά γυρνάω να δω το Στο Φάρο, ξαναβλέπω την Dalloway με άλλα μάτια, τον Ορλάντο αγαπώ πάρα πολύ. Ορλάντο, στα νεανικά μας χρόνια επίσης, Ορλάντο, τον Ντέμιαν του Έσε, όλα αυτά με τα διπλά πρόσωπα, ναι, τις προσωπικότητες που εναλλάσσονταν,
την
αμφιθυμία, το πέρασμα, την ανυπαρξία ή ύπαρξη του φύλου. Mm-hmm. Ήταν αυτά που προκαλούσαν και συζητήσεις και ναι, είχαν πολύ ενδιαφέρον στο πώς οι συγγραφείς σέβαζαν σε αυτόν τον κόσμο τον άφυλο της μεταφοράς σε άλλες συνθήκες, τις αλλαγές χρόνου. Και
της ρευστότητας περισσότερο του
ακριβώς,
φύλου και της
πολύ,
αμφισημίας.
Ναι, mm-hmm.
Είναι ένα θέμα πολύ επίκαιρο
τον
σήμερα.
Τον Άρξους και η Άκυνθους mm-hmm. του ΕΣΕ επίσης. Δηλαδή όλα αυτά τα ζευγάρια, ας πούμε, χαρακτήρων που σέβαζαν σε έναν άλλο τρόπο.
Επομένως είχες από τότε μια τέτοια αναζήτηση και έναν τέτοιο
ναι,
προβληματισμό
ναι,
που τον έβρισκες κατά κάποιο τρόπο ιδέες και απαντήσεις ίσως σε συγγραφείς όπως η Βιρτζίνια Γούλφο ή ο Χέρμαν Έσε, μας ανέφερε στους τίτλους. Και κάποιος αγαπημένος σου ήρωας?
Αγαπημένος ήρωας, λοιπόν. Ο πρώτος ήρωας που με έκανε να δω τη ζωή τελείως διαφορετικά ήταν σε έναν άγνωστο θεό του Τζον Στάινμπεκ. Το τέλος όπου ο πρωταγωνιστής, ο ήρωας, αυτοκτονεί στις ρίζες του δέντρου της φάρμας του, κόβοντας τις φλέβες του και η τελευταία αυτή σκηνή όπου το αίμα του ενώνεται με το νερό της βροχής, της χλιαρής βροχής που πέφτει και καταλήγει στις ρίζες του δέντρου, στο το οποίο σηματοδοτούσε τις γενιές της οικογένειας που μεγάλωσαν εκεί, ήταν ο πιο συγκλονιστικός ήρωας για μένα. Δεν επέστρεψα ποτέ σε αυτό το βιβλίο, το διάβασα 14 χρονών. Άλλαξε τη στάση μου απέναντι στη ζωή, στην αυτοκτονία, στο τι σημαίνει θάρρος, τι σημαίνει απόφαση ζωής. Σταμάτησα να διαχωρίζω, να θεωρώ έλλειψη δύναμη στην αυτοκτονία. Την άρχισα να τη βλέπω ίσως με τον κριτικό τρόπο, ότι η αυτοκτονία είναι μια πράξη θάρρους.
Ήσουν 14 ετών, λοιπόν.
Ήμουν 14 ετών, ναι. Και νομίζω ότι ήταν ένα βιβλίο που σημάδεψε τη ζωή μου.
Και επομένως μια ερώτησή μου, αν ένα βιβλίο έχει αλλάξει τη ζωή σου, θα ήταν περιττή μετά από αυτή την απάντηση που μας έδωσες τώρα. Πραγματικά, ο Τζον Στάιμπεκ, έχοντας διαβάσει και συνεντεύξεις και άλλων ανθρώπων, αλλά και συγγραφέων, έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τα πράγματα, και αυτοί δεν είναι μόνο Αμερικανοί που ίσως έχουν την κοινή εμπειρία. Βέβαια, ο Τζον Στάιμπεκ ήταν ένας άνθρωπος του Νότου, έτσι δεν είναι?
Και ζούσε τα προβλήματα του Νότου και την κρίση, το κράχ. Αλλά μετά από το «Σ' έναν άγνωστο Θεό», διάβασα το θεατρικό του «Το φεγγάρι έπεσε», που είχε να κάνει με τον πόλεμο Βορείων και Νοτίων, με μια ομάδα ανδρών κλεισμένων σε ένα δωμάτιο, περιμένοντας να γίνει μια μάχη, mm-hmm. στην ίδια ηλικία. Νομίζω ότι ο Στάιμπεκ περνούσε μέσα από απλά θέματα, μάλλον από γεγονότα του που είχαν επηρεάσει τη ζωή στον Νότο, εκείνα που βασάνιζαν τον ίδιο ως προβληματισμοί ζωής. Γιατί ακόμα και σε ένα θεατρικό που ήταν πολύ ξένο και για την ηλικία μου και για το αντικείμενο, ναι. που πραγματευόταν, μου έδωσε πολύ σημαντικά στοιχεία, δηλαδή τα σταφύλια της οργής ή το τορτίλα φλάτη ήρθαν πολύ μετά. Τα πρώτα βιβλία ήταν αυτά τα δυο του Στάιμπεκ.
Τα οποία είναι και πολύ δύσκολα για ένα κορίτσι στην αρχή της εφηβείας, ας πούμε.
Είχα αρχίσει από τα 12 να διαβάζω τα τέρατα.
Τώρα τι διαβάζεις?
Τώρα διαβάζω 2-3 βιβλία ταυτόχρονα.
Διαβάζεις λοιπόν ταυτόχρονα.
Ποτέ δεν είναι ένα βιβλίο που είναι ένα στο κομωδίνο, ένα στο σαλόνι, ένα ανάλογα, σπαλέτα, ανάλογα στα κέφια.
Ναι.
Τώρα διαβάζω αστυνομικά. Και τα αστυνομικά με ξαναβάζουν στον κόσμο της ανάγνωσης. Γιατί είχα κάνει μια αποχή 1-1,5 χρόνο και ξαναμπαίνω λοιπόν στον κόσμο της ανάγνωσης. Ξαναμπήκα διαβάζοντας παλιά μου αστυνομικά, Ρεβέρτε, Ταΐμπο, Ισπανόφωνους, που μαζί με το κοινωνικό σχόλιο που κάνουν και την πολιτική ανάλυση και το ταξίδι στη χώρα που σε πάνε, Βελάσκεθ, όλοι αυτοί σου κάνουν κάποια ταξίδια και ξαναμπαίνει στη λογοτεχνία για μένα, έτσι, με έναν τρόπο ύπουλο.
Ναι.
Γιατί...
Αλλά και σε ξεκουράζουν, φαντάζομαι.
Πάρα πολύ, mm-hmm. πάρα πολύ.
Είχες λοιπόν βρεθεί σε μία περίοδο αποχής από την ανάγνωση, mm-hmm. και ξαναμπαίνεις τώρα με τα αστυνομικά.
Λόγω long COVID.
Ναι.
Δεν μπορούσα να διαβάσω γιατί ο long COVID μου είχε φέρει τις αδυναμίες συγκέντρωσης, θολούρες, ζαλάδες, κόπωση, οπότε μου ήταν αδύνατο να διαβάσω. Ναι. Και τώρα που επανέρχομαι από άποψη υγείας νοητικής,
επανέρχεσαι λοιπόν με τα αστυνομικά, δηλαδή είναι, ναι. για όσους έχουν, είναι μια καλή συνταγή αυτή,
ναι,
για όσους έχουν long COVID,
ναι.
μπορούν να
μπουν
να
περάσουν
μέσα από τα αστυνομικά.
Ναι.
Και ποιο είναι το τελευταίο κλασικό βιβλίο που έχεις διαβάσει, κλασικού συγγραφέα ή αυτό που ανήκει στη λεγόμενη κλασική λογοτεχνία?
Κλασική λογοτεχνία προσπάθησα, δεν μπορώ να πω ότι το έχω διαβάσει, ότι τα έχω καταφέρει ποτέ, ναι. να το τελειώσω. Είναι το Αναζητώντας το χαμένο χρόνο. Ξεκινάει, το αφήνω, πιάνω ένα άλλο κεφάλαιο, το ξαναφήνω, αλλά είναι εκεί.
Ναι.
Είναι ως συντροφιά, βρίσκεται εκεί.
Και έχεις ένα άγχος να το τελειώσεις, να το διαβάσεις? Όχι, κανένα.
Δεν έχω άγχος στην ανάγνωση.
Ναι.
Επίσης δεν έχω άγχος στο να αφήσω βιβλία που μου είναι αδιάφορα μετά το πρώτο κεφάλαιο.
Mm-hmm.
τους χαρίζω το χρόνο μου για το πρώτο κεφάλαιο, ναι. Αν δεν υπάρξει κάτι.
Ακόμη και αν το πρώτο κεφάλαιο μπορεί να είναι 100 σελίδες.
Ναι, ναι, τους χαρίζω το πρώτο κεφάλαιο.
Ναι, ναι.
Πάντα. Αλλά από εκεί και μετά δεν έχω κανένα άγχος και δεν έχω και άγχος να διαβάσω τα βιβλία που αγοράζω. Ενώ την ίδια ώρα.
Ναι, ναι.
Μπαίνουν στη στήλη των αδιάβαστων βιβλίων που χρειάζεται να είναι εκεί.
Που χρειάζεται να είναι εκεί.
Είναι ασφάλεια.
Είναι δηλαδή ένα κομμάτι στη βιβλιοθήκη σου που είναι τα αδιάβαστα.
Ναι,
ε?
Ναι.
Είναι ταξινομημένα λοιπόν έτσι. Η βιβλιοθήκη σου πώς είναι, μπορείς να μας την περιγράψεις? Είναι μεγάλη, είναι μικρή, τι βιβλία κυριαρχούν?
Όλο
είναι
το
οργανωμένη.
Σπίτι είναι βιβλιοθήκη.
Όλο το σπίτι.
Είναι όλο το σπίτι μια βιβλιοθήκη. Νομίζω ότι θα αρχίσουμε να κρεμάμε από το ταβάνι τώρα βιβλία με τον Ανδρέα. Είναι το καθιστικό, είναι οι δύο τείχοι του, είναι βιβλιοθήκη. Η τραπεζαρία είναι οι δύο τείχοι βιβλιοθήκη. Έχουμε βάλει ένα τεράστιο, σαν κατασκευή τέξεων, διπλής όψης βιβλιοθήκη που χωρίζει την κουζίνα από την τραπεζαρία. Το γραφείο είναι βιβλιοθήκη. Αυτά.
Και είναι οργανωμένη αυτή η βιβλιοθήκη, δηλαδή μπορείς να βρεις βιβλίο, ιδιαίτερα βιβλιοθήκες που είναι διπλές σειρές.
Θα πω κάτι και θα θυμώσει ο Ανδρέας τώρα.
Ναι.
Μου τα ταξινομεί και μου τα χαλάει.
Ο Ανδρέας είναι ο σύντροφός
ναι, ναι. Μου. Ναι.
Ο Ανδρέας
Ανδρουλιδάκης. Μου τα ταξινομεί όπως εκείνος τα θέλει, γιατί είναι επίσης αναγνώστης σοβαρός, και μου χαλάει τη σειρά μου.
Ναι.
Δηλαδή μετά ψάχνω να βρω το βιβλίο μου, το οποίο έχει χρησιμοποιεί μια πολύ καλή αναεθνικότητα, αλφαβητικά κτλ. Που είναι αντίθετο σε αυτό που έχω εγώ, που είναι θεματολογικά, δηλαδή δοκίμια, φιλοσοφία, ποίηση, λογοτεχνία, διαβασμένα, αδιάβαστα. Ο ίδιος λέει ότι είναι μια πολύ γυναικεία προσέγγιση αυτή. Οπότε έχουμε μια διαφορά στο
βιβλιονομική
σχέση.
Γυναικεία βιβλιονομική προσέγγιση. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Να είσαι δημοσιογράφος φαγητού, ήθελα λοιπόν να μάθω, υπάρχουν σε αυτή τη βιβλιοθήκη, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν βιβλία για φαγητό, για κουζίνες, άλλωστε και εσύ είσαι συγγραφέας ενός βιβλίου για την κουζίνα του Αιγαίου, έτσι δεν είναι?
Ναι, μαζί με τον Ανδρέα και τη Θάλια Τσιχλάκη. Κάναμε ίσως μια έρευνα μακρόχρονη.
Ναι.
Για τα 24 νησιά των Κυκλάδων, την ιστορία της γαστρονομίας τους,
τα υλικά,
τον τρόπο χρήσης τους, το πώς πέρασαν μέσα στους αιώνες και που έχουν φτάσει σήμερα.
Φαντάζομαι λοιπόν ότι η βιβλιοθήκη σου θα έχει πολλά τέτοια βιβλία.
Γύρω στα χίλια.
Mm-hmm. Είναι ένας καλός αριθμός.
Νομίζω ναι, θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερος, αλλά δεν χωράμε.
Ναι,
δηλαδή πρέπει να νοικιάσουμε ένα σπίτι, να αρχίσουμε να βάζουμε.
Μέσα σε αυτά λοιπόν τα χίλια βιβλία υπάρχει κάποιο, μάλλον αν είναι ένα βιβλίο που να σε συνδέει με το φαγητό, με την κουλτούρα του φαγητού κτλ. Μπορείς να μας πεις έναν τίτλο?
Θα ξαναπώ το Ζολάτο στο μάχη του Παρισιού.
Ναι.
Θα πω τη γιορτή της Μπαμπέτ, της Κάρεν Μπλίξεν, το οποίο είναι σε ένα βιβλίο με τρία κείμενά της, δεν θυμάμαι τον κείμενο του βιβλίου. Θα πω για τα βιβλία της Εύης Βουτσινά, τα θεωρητικά κομμάτια της μέσα στα συνταγογραφικά της βιβλία, και θα κλείσω εκεί.
Ζολά λοιπόν, Κάρεν Μπλίξεν και Εύη Βουτσινά.
Ναι.
Και υπάρχουν βιβλία που σε συνδέουν με τόπο? Υπάρχει ένα βιβλίο που να συνδέει με έναν τόπο?
Ναι, ναι, και έχω και μια ιστορία γι' αυτό. Η Πριγκιπέσσα Ιζαμπό του Τερζάκη.
Άγγελου Τερζάκη.
Κάναμε μια εκδρομή το γύρο της Πελοποννήσου όταν το είχα διαβάσει. Ήμουνα τότε στη Δευτέρα Γυμνασίου και κάναμε το γύρο της Πελοποννήσου και ψάχνα να βρω το κάστρο της Ζαμπέας. Γιατί η Πελοπόννησος, όπως ξέρεις, έχει πολλά κάστρα.
Ναι, βενετσιάνικα, βυζαντινά, ναι, ναι, διάφορα.
Και
ναι,
σε όλη τη διαδρομή ήμουνα στο παράθυρο, στο αυτοκίνητο, και κοιτούσα τα κάστρα. Και κάποιος μου λέει: Ο πατέρας μου, τι κοιτάς, τι ψάχνεις? Και του λέω: Το κάστρο της Ζαμπέας. Και είχε μείνει οικογενειακό ανέκδοτο αυτό. Και επειδή του άρεσε ο τρόπος που σκεφτόμουν προφανώς, με ανέβασε σε όλα τα κάστρα της διαδρομής για να τα δούμε από κοντά και να δούμε τη θέα και τον ορίζοντα από τα κάστρα.
Ένα βιβλίο που να σε συνδέει με κάποιον άνθρωπο ή να σε έχει φέρει κοντά με κάποιον άνθρωπο?
Θα μπορούσα να πω το Αποσπάσματα του Ερωτικού Λόγου του Μπαρτ.
Το οποίο είναι ένα δοκιμιακό βιβλίο.
Ναι.
του Roland Barthes, ναι.
Με έφερε πάρα πολύ κοντά με μία φίλη και συνάδελφο, γιατί περνούσε μία ερωτική απογοήτευση τότε και της έστελνα κομματάκια από το Βέρθερο, από τα αποσπάσματα που είχε ο Barthes στο βιβλίο και έπειτα τα συζητούσαμε πίνοντας ουίσκι.
Οπότε πέρασε, ήταν λοιπόν και σαν μια ψυχολογική υποστήριξη.
Ναι, ήταν πολύ βοηθητικός ο Barthes, νομίζω είναι πολύ βοηθητικός. Έχει υπάρξει σε διάφορες φάσεις της ζωής μου, όπως και το αποχαιρετιστήριο όταν έχασε τη μητέρα του,
ναι.
Με βοήθησε πάρα πολύ όταν έχασα τον πατέρα μου που τον ξαναδιάβασα. Είναι πολύ υποστηρικτικός ο Roland Barthes.
Παρόλο που ήταν σημειολόγος και όχι ψυχολόγος,
ναι,
ψυχίατρος. Μας ανέφερε στο βιβλιοπωλείο Χαρμπή στη Θεσσαλονίκη, όπου στα 12 σου ανακαλύπτει έναν ολόκληρο κόσμο. Σήμερα έχεις κάποιο αγαπημένο βιβλιοπωλείο στην Αθήνα ή αλλού?
Να πω πρώτα για ένα άλλο βιβλιοπωλείο που με μεγάλωσε.
Βεβαίως.
Του Γκοβόστη, στην Κολέτη. Το υπόγειο του Γκοβόστη, Ζωοδόχου Πηγής και Κολέτη, υπήρξε το βιβλιοπωλείο που με ενηλικίωσε, όπως και το Θεμέλιο του Μαλικιώση. Ο Γκοβόστης, ο Γιάννης τότε που ήταν εκεί σταθερά στο βιβλιοπωλείο και στο υπόγειο και κερνούσε τσίπουρα. Σε όλα μου τα φοιτητικά χρόνια μου είχε ανοίξει μια καρτέλα της Ταμαχιάρας Παταχτσούς Νανάς, έτσι το έλεγε.
Πώς ξαναφέστα.
Ταμαχιάρα Παταχτσού. Ταμαχιάρα επειδή διάβαζα πάρα πολύ, είχα τα μάχη να τελειώσω το βιβλίο και Παταχτσού γιατί έπαιρνα με δόσεις ως φοιτητή. Και μου είχε μια καρτέλα. Την κρατούσε, ήταν πολύ φίλος με τον πατέρα μου και μου κρατούσε την καρτέλα στην οποία δεν επέτρεπε στον πατέρα μου να αποπληρώσει βιβλία, διότι τα βιβλία είναι μια πολύ προσωπική ιστορία και πρέπει να τα εκτιμάς και να τα πληρώνεις μόνος σου, και μου κρατούσε βιβλία στην άκρη που πίστευε ότι έπρεπε να διαβάσω. Άρα το ένα βιβλιοπωλείο ήταν αυτό και το δεύτερο ήταν το Θεμέλιο του Μαλικιώση του Θόδωρου, γιατί ήμασταν πολύ φίλες με τη Δέσποινα, τη μικρή του κόρη, και περνούσαμε αμέτρητες ώρες συζητώντας για τις εκδόσεις του Θεμέλιου αλλά και για ό,τι ερχόταν στο βιβλιοπωλείο, τις επιλογές που έκαναν. Αυτά ήταν τα δύο πολύ σοβαρά βιβλιοπωλεία με τα οποία έχει συνδεθεί
η ενηλικίωσή μου.
Σήμερα αγοράζω βιβλία από μικρά βιβλιοπωλεία, δεν μου αρέσουν τα μεγάλα, σε όποια γειτονιά βρεθώ ή και σε όποια πόλη βρεθώ. Έχω μπει σε αυτή τη λογική. Μπαίνω μέσα και ζητάω το βιβλίο που θέλω και το παραγγέλνω αν δεν το έχουν ή κοιτάω τις νέες εκδόσεις, κάπως έτσι.
Πηγαίνεις και λόγω της δουλειάς σου ως δημοσιογράφου γεύσης, πηγαίνεις και σε ειδικά ειδικευμένα βιβλιοπωλεία για το φαγητό?
Δεν υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, όχι στην Ελλάδα απαραίτητα, όπου
στο εξωτερικό, ναι, πολύ. Ναι. Και φέρνω μαζί μου.
Και φέρνει. Υπάρχει κάποιο που μπορείς να μας συστήσεις?
Όχι, είναι πολύ εξειδικευμένα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που θα ενδιέφερε ιδιαίτερα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι τοπικές κουζίνες. Από τους Βάσκους έφερα μαζί μου την κουζίνα των Βάσκων,
ναι,
στα γαλλικά. Πάω στην Ιταλία, στη Φλωρεντία, έφερα μαγειρική για εντόστια, για τρύπες.
Για τρύπες, ναι.
Αλλά είναι πολύ εξειδικευμένα για να πω ότι θα είχε ενδιαφέρον για έναν αναγνώστη που θα τους φανούν μάλλον βαρετά.
Νανά, υπάρχει κάποιο βιβλίο ή κάποιο συγγραφέας που άρχισες, πήρες το βιβλίο έτσι, με ανυπομονησία αλλά τελικά σε απογοήτευσε?
Συμβαίνει δυστυχώς με πολλούς νέους Έλληνες συγγραφείς.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λες, γιατί αυτή είναι μια κοινή αίσθηση σε πολλούς αναγνώστες.
Δεν μπορώ να πω ότι έχω ανακαλύψει Έλληνες συγγραφείς νέους που να... μου κρατήσουν το ενδιαφέρον. Θα πω όμως ότι μέσα στους Έλληνες ανακάλυψα την Ούρσουλα Φοσκόλου, ένα εξαιρετικό βιβλίο, το πρώτο της, το Κήτος, που δίνει υποσχέσεις για μια συγγραφέα σε εξέλιξη που μπορεί να δώσει πολλά πράγματα. Θα πω τη Μελίσσα της Τοίλη, από τον Μπαλκόνι να φύγεις, που είναι το πρώτο της λογοτεχνικό βιβλίο, που με εξέπληξε στα αλήθεια, δηλαδή ήταν ιστορίες τρόμου που σε άφηναν με χαμόγελο στο τέλος, βασισμένες στην ιστορία της Θεσσαλονίκης. Μεγάλη απογοήτευση πήρα από τον Χρήστο Χωμενίδη μετά το Σοφό Παιδί. Περίμενα κάτι πολύ δυνατό, το οποίο δεν ήρθε για μένα, έτσι, γιατί είναι αγαπημένο συγγραφέας πολλών. Πολύ προσωπική κατάθεση αυτό.
Ναι.
Αλλά η απογοήτευση νομίζω έρχεται από τους Έλληνες πιο πολύ.
Είσαι δημοσιογράφος φαγητού, οπότε αναπόφευκτα θα σου κάνω την κλασική ερώτηση. Ποιους θα καλούσες σε γεύμα ή σε δείπνο? Γεύμα ή δείπνο, τι προτιμάς?
Γεύμα.
Γεύμα.
Όσο μεγαλώνω, γεύμα, γιατί μπορεί να είναι μακρόσυρτο.
Ναι.
Να κρατήσει δηλαδή ώρες πολλές, να έχεις μαζί έτσι μια σοβαρή κατανάλωση κρασιού με το φαγητό, να μην βιάζεσαι να τελειώσει και μετά να έχεις και ώρες ύπνου για να χωνέψεις όσα είπες και όσα έφαγες και ήπιες.
Οπότε σε αυτό λοιπόν το μακρόσυρτο γεύμα ποιους θα καλούσες? Πες μου τέσσερις.
Λοιπόν,
ποιος είναι ο ιδανικός αριθμός σε ένα γεύμα?
Θα έλεγα έξι.
Έξι λοιπόν.
Θα έλεγα έξι, γιατί δεν είναι πολύ μεγάλο το τραπέζι, δεν είναι πολύ μικρό η παρέα. Μπορεί να φτιάξεις μια εξάδα που να υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα και άρα μια συζήτηση που να κυλάει όμορφα.
Ναι.
Μπορείς να μαγειρέψεις και να σερβίρεις τα φαγητά σου όπως ακριβώς θες, χωρίς να χρειάζεσαι βοήθεια σέρβις. Ναι, νομίζω έξι, βαριά οχτώ.
Ωραία. Και ποιοι θα ήταν αυτοί οι έξι? Ζώντες
θα
και
ήταν οι τέσσερις του μυθιστορήματος των τεσσάρων.
Α, και οι τέσσερις.
Ναι, αυτοί οι τέσσερις. Για να τους βλέπω πώς πιάνουν την κουβέντα.
Ας θυμηθούμε ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι τέσσερις.
Ήταν ο Στρατής Μυριβίλης, ο Άγγελος Τερζάκης, ο Καραγάτσης.
Ο Μη Καραγάτσης.
Ο Μη Καραγάτσης, ναι.
Γιατί δεν είναι Μιχάλης.
Όχι.
Ναι. Ο Μη Καραγάτσης.
Και ο Βενέζης.
Και ο Ηλίας Βενέζης.
Ήταν επίσης ένα μυθιστόρημα που με είχε εκπλήξει, γιατί έβλεπες το ύφος, πώς έπαιρναν τους ήρωες από το ρομαντισμό στο ρεαλισμό και μετά έμπαινε ο Καραγάτης μέσα και τους άλλαζε τα φώτα. Όλα ήταν σεξ ξαφνικά. Και μετά το ξαναπαίρνω να το ισιώσουν και βρήκα τότε, σε πολύ νεαρή ηλικία, ότι είχαν απίστευτο χιούμορ και οι τέσσερις για να δεχτούν να πάρουν αυτή την ιστορία.
Το οποίο είχε οργανώσει ο Γιάννης Μαρής.
Ναι, ναι. Επίσης αγαπημένος.
Θα καλούσες και τον Γιάννη Μαρής
ναι,
αυτό το τραπέζι.
Ως συντονιστή, ναι.
Ως συντονιστή.
Συντονιστή. Νομίζω ότι θα περνούσαμε πολύ ωραία.
Και ο έκτος ποιος θα ήταν? Ή εσύ θα ήσουν?
Εγώ.
Μάλιστα. Αντρικό λοιπόν.
Ναι.
Εσύ θα, η μόνη γυναίκα λοιπόν σε αυτό το τραπέζι είσαι εσύ και όλοι οι άλλοι είναι άντρες.
Με ενδιαφέρει πάρα πολύ πάντα ο τρόπος που οι άντρες βλέπουν τους γυναικείους ρόλους και τις γυναικείες φιγούρες. Και αυτό ξεκίνησε επειδή οι περισσότεροι γνωστοί λογοτέχνες ήταν άντρες και έγραφαν και ως γυναίκες ή έγραφαν το πώς σκέφτονταν οι γυναίκες. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς. Το θάρρος, αν θέλει, το θράσος του άνδρα συγγραφέα που πιστεύει ότι μπορεί να γράψει ως γυναίκα ή να γράψει έναν γυναικείο χαρακτήρα. Κάτι που οι γυναίκες συγγραφείς αντίστοιχα το κάνουν με πολύ περισσότερο σεβασμό και φόβο.
Δηλαδή θες να πεις ότι η Άννα Καρένινα...
Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν αυτό που ήταν, η Αντιγόνη, η Μίδια, αν γραφόταν από γυναίκα.
Ναι.
Έτσι, δεν το ξέρω καθόλου.
Παρ' όλα αυτά όμως αυτές τις ηρωίδες που είναι γραμμένες από άντρες τις σου αρέσουν?
Πολύ,
ναι.
Πάρα πολύ. Προφανώς μου αρέσουν. Και προφανώς έχουν δώσει στοιχεία σε μένα κατά τη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου. Αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι θα ήταν έτσι. Είναι αλλιώς οι γυναικείες φιγούρες όταν δίνονται οι χαρακτήρες από την Τυράση,
ναι.
Γιουρσενάρη. Βλέπεις έναν άλλο τρόπο ανάπτυξης.
Ανή Ερνό διαβάζεις? Την Ανή Ερνό.
Δεν την έχω διαβάσει ακόμα. Την έχω στα αγορασμένα...
Προς ανάγνωση.
Προς ανάγνωση. Μ' αρέσουν οι Γάλλοι. Δηλαδή και ο Ασουλίν μ' αρέσει πολύ στον τρόπο που καταγράφει την γαλλική πραγματικότητα. Επίσης μ' αρέσει το χιούμορ του. Αλλά ενώ όχι, δεν έχω διαβάσει.
Υπάρχει κάποιο μυθοπλαστικό love story που θυμάσαι? Κάποια ιστορία αγάπης?
Μου άρεσαν πάρα πολύ οι καταδικασμένοι έρωτες. Μου άρεσε ο αρχισιδηρουργός του, ναι, επειδή ήμουν πολύ μικρή και ήταν και πάρα πολύ έντονο ως βιβλίο, όχι υψηλή λογοτεχνία, αλλά για τα 12 ήταν πολύ, πολύ δυνατό στοιχείο αυτό. Μου άρεσε ο μεγάλος Γκάτσπι, ο έρωτας του Γκάτσπι.
Άλλου είδους από τον έρωτα στο Ζόρζο, ναι.
Το τρυφερή είναι η νύχτα, η σχέση δηλαδή, των ηρών. Αυτό το λίγο μαύρο, λίγο καταδικασμένο, ναι, λίγο... Ναι.
Scott Fitzgerald.
Λίγο, ναι, mm-hmm. ναι, αυτό.
Και ποιες είναι οι ιδιώδεις συνθήκες για να διαβάζεις? Δηλαδή διαβάζεις σε σιωπή, διαβάζεις σε συγκεντρωμένο?
Δεν ενδιαφέρει, mm-hmm. παντού.
Μπορείς να διαβάσεις παντού.
Ναι, είναι αυτό που κέρδισα λόγω δουλειάς από τις μεγάλες αίθουσες, τις δημοσιογραφικές που δεν υπάρχει
ιδιωτικότητα
και άρα μαθαίνεις να αποκλείεις τους εξωτερικούς θορύβους και έτσι μπορώ να διαβάσω οπουδήποτε αρκεί να θέλω να διαβάσω. Δηλαδή είτε είναι παραλία, είτε είναι στο σπίτι, είτε σε κάποιο μέσο
σε εύκολη μεταφορά. Λοιπόν ως αναγνώστρια, ναι, ναι. Και υπάρχει κάποιο βιβλίο που σου έχουν δωρήσει και το θυμάσαι, έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία για σένα?
Δεν μου κάνανε δώρο βιβλία. Δεν θυμάμαι να μου κάνουν δώρο βιβλία. Η μόνη που μου κάνει κάθε Χριστούγεννα δώρο βιβλία αστυνομικά εικονογραφημένα είναι η αγαπημένη μου η Μελίσσα Στοίλη, η οποία...
Αστυνομικά εικονογραφημένα, δηλαδή graphic novels, εννοεί, τι ακριβώς?
Όχι, όχι, είναι η Ηρακλής που αρώ, το έγκλημα στη βιβλιοθήκη.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Το οποίο είναι καινούργιες εικονογραφίες, είναι ένα αστείο πιο πολύ μεταξύ μας.
Ναι.
Που μου κάνει δώρο τέτοια βιβλία χριστουγεννιάτικα.
Ναι.
Είναι τα χριστουγεννιάτικα δώρα μας, δεν μου κάνουν δώρο βιβλία.
Ναι, ίσως γιατί ξέρουν ότι
ναι,
έχεις πολλά βιβλία και διαβάζεις μόνη σου. Και καθώς διαπιστώνουμε μέσα από αυτή τη συζήτηση, Νανά, ότι είσαι book lover από πολύ μικρή ηλικία, εξαπαλώνων ήχων, όπως λέμε έτσι, σε μια γλώσσα κάπως παλιά. Βλέπεις το βιβλίο, το μέλλον του και εσύ, τη σχέση σου ως αναγνώστρια, το βλέπεις στο χαρτί ή το βλέπεις σε οθόνη, να επιβιώνει?
Είμαι αναγνώστρια χαρτιού. Δεν είμαι της οθόνης στα βιβλία. Θέλω τυπωμένο το κείμενο για να μπορώ να ανατρέχω, να γυρίζω σελίδες. Δεν
έχεις,
σημειώνω.
Δηλαδή, έχεις σωματική σχέση.
Έχω, ναι, σωματική σχέση με το
βιβλίο. Σημειώνεις, τσακίζεις?
Όχι, δεν σημειώνω και δεν τσακίζω γιατί δεν μου αρέσει να αφήνω ίχνη ανάγνωσης.
Αυτό είναι παράδοξο, γιατί οι περισσότεροι θέλουν να αφήνουν ίχνη.
Όχι, όχι, δεν θέλω να αφήνω ίχνη ανάγνωση.
Και παρόλο που αγαπάς την αστυνομική λογοτεχνία, δεν θέλεις να αφήνεις ίχνη.
Δεν θέλω. Δεν θέλω να τσακίζω τίποτα και δεν θέλω να γράφω τίποτα. Θέλω να περνάει λευκό στα χέρια του επόμενου αναγνώστη.
Συμβαίνει αυτό? Περνάει σε επόμενο αναγνώστη? Και με ποιον τρόπο?
Δανείζω βιβλία.
Α, δανείζεις.
Δανείζω βιβλία. Θα δοθούν όλα μου τα βιβλία, θα σκληροδοτηθούν μετά, οπότε δεν θέλω να υπάρχει αυτό το βάρος του ότι κάποιος τα έχει πειράξει. Προσπαθώ να είναι όσο πιο ανέγκυχτα γίνεται τα βιβλία. Πιστεύω ότι είναι μια περιουσία που κληροδοτείται και θέλω να πηγαίνει στην καλύτερη φυσική κατάσταση στον επόμενο.
Νανά Δαριώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, The Book Lovers, με καλεσμένη τη δημοσιογράφο γεύσης Νανά Δαριώτη. Αν σας αρέσουν τα podcast της σειράς The Book Lovers, μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts.
Είναι τα podcast της LIFO.